Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da täze oku ýylynyň başlanmagyna sanlyca gün galanda Aşgabatyň ýokary kujalarynyň taliplerinden sport egin eşikler üçin müňlerçe manat möçüründe mejburi pul ýygnalýar. Bu barada bir näçe ýokary kujalarynyň talipleri we mualimleri anonimlik şertinde Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä geçen hepdeden bäri ýokary kujalarynyň taliplerinin her birinden 3400 manat pul tapşyrmak talap edilýär. Bu dollaryň resmi kursyny tas müň Garabadaryň nyrhynda 100 dollara barabardyr. Bu serişde Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk instituty, Halkary Newit we Gaz Universiteti hemde Türkmen döwlet iqtisadiýet we dolandyryş instituty ýaly ýokary okuw jaýlarynyň taliplerinden ýygnalýar. Ýokary okuw jaýlarynyň rektorlyk derejesindäki ýolbaşçylary bu pul serişdesine talipler üçin sport egin eşiklerinin şol sanda ayakkabylaryň, rubaşkalaryň we talip oglanlar köpçülükleýin çärelerine gatnaşýar. Da geriýaly milli telpeň satyn alynjakdygyny aýtdylar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly bir talip 23-nji awgustda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä taliplerden bu pul serişdesini 10-njy sentýabra çenli tapşyrmak talap edilýär. Belesek Türkmensanyň ýokary okuw jaýlarynda, orta hünär okuw mekteplerinde we orta mekteplerinde okuwlar 1-nji sentýabrda başlanýar. Her okuw ýylynyň öňü sirasynda ýurdun bilim edaralarının taliplerinden ve okuçlarından bir mengdeş renkte oku egin eşiklerini, toylu vaslarını ve sport giyim gecimlerini satın almak hem de giymek talep ediliyar. Talaba razı olmadık ya da maddi mümkünçlüğü olmadık talipler oku cahini terk etmeye mecbur ediliyar deyip aşavatlı talip belledi. Şol bir vakta habarçımız nalt görünüşünde talep edilen bu pul seri iştesinin tavşırlandığı barada taliplere hiç iyili kvitansa berilmeyendiğini hem aydiyar. Şeyle de bu egin eşiklerin taliplerin özleri tarapından bağdarlardan ya da sevda merkezlerinden satın almağını hem ruhsat berilmeyer. Bu dilden berilen görközme esasında düğünden qadığın ediliyer. Yokoru kucayların bilim resmileri bunun sebeplerini ehli taliplerin egin eşiklerinin ayakkablarının şolsandı olorun matalarının ve renklerinin hem de beylik esvaplarının bir mengdeş bolma üçün ediliyen talap deyilip düşündürüyerler. Yöne adatlık bilen söhbetdeş olan taliplerin ve bilim işgärlerinin ençimesi bu talabın yokoru kucayların yokoru dereceli yolbaşçılarının bir kanun pul kazanmak tağlalarından başka da değildiğine diyar. Cemlenen pulu fakültet yolbaşçısına tavşırmalı. Olur egin eşikler ve beylik esvapları telekeçilerden lomay satın alyarlar ve sonra da onu taliplere bölük satın alış nırhından yanı bazar nırhından kati onun hem yokoru bahadan satyarlar. Bazar dakılardan tapautlukta sport formanın arkasına yokoru kucaların gıyıskaldılan görünüşte adını yazıyarlar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran aşşabatlı bilim işgari habarçımıza gurrun berdi. Habarçımıza bilen sohbetdeş olan talipler özlerinin sport egin eşiklerini her yıl tədeleme mecbur edilendiklerini hem aydıp geçen yıl bulur için 2800 manat berme mecbur bolunduklarını bellediler. Adatlık bu aydılanlar var da yurdun bilim ministerliğinden şeyle de yokarıda adı aldılan yokarı kucaylardan koşmaça maglumat alıp bilmedi. Türkmensanyň ýokary okuw jaýlarynda taliplerden okuw formasy şolsanda egin eşikler we toýly waslary, köpçülükleýin çäreler, velosiped, bag etmek we beýleki maksatlar üçin ýylyň dowamında ençeme gerek pul ýygnalýar. Şu ýylyň maýynda paýtagtda habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bilim işgäri prezidentiň merhum kakasynyň anyny agşamsyna geçirmek üçin ýokary okuw jaýynyň muallimlerinden we taliplerinden mejburi 50 manat pul toplanýandygyny gurrun berdi. Türkmen häkimetleri we media terişdeleri taliplerden ýa-da büdjet işgärlerinden mejburi pul ýygnamak çäreleri barada hiç ýyly mesele gozaman gelýärler.